Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemele, U het die mens geskep na U beeld, na U gelykenis. En U het ons toegerus met uitnemende gawes. Ons mag dink. Dit wat ons dink kan ons in woorde omsit. Ons kan praat en sing. Ons mag werk. Ons het liggame ontvang. wat baie dinge kan doen elke dag. U het ons uitnemend gemaak en ons dankie Here dat ons in Christus verlos is om ons gedagtes op U te rig, ons woorde reg te gebruik en ons werke so te doen dat U daarin verheerlik word. Ons is verlos uit alle ellende, niet gemaak. Ons word geheilig deur die Gees. Is alles groot dinge wat U in ons lewe doen. En toch sukkel ons nog so baie. Ons gedagtes hardloop partykeer wye draaie. Ons dink dinge wat ons nie moet dink nie. Ons raak swartgallig op tye. Ons verloor die draad. Ons word mismoedig. Ons dink baie keer negatief. Dink nie genoeg aan U nie. Dink te veel oor onsself. Dan haak ons vas. Ons maal in die rondte. En dan raak ons bekommerd. Want by die mens is daar geen goed te vind nie. En Here, soos wat ons dink, so praat ons ook dikwels, so verkeerd. Afbrekend, nie opbouwend nie. Met ons woorde kan ons so makkelijk stikkend maak, sleg sê. Onsself, mekaar, mense om ons, selfs die mense vir wie ons baie lief is. Here, ons woorde is soos vere in die wind, dit waai ver weg, wat gesê is, is gesê, kan nie teruggetrek word nie. En ons kan nie naast in my dink wat ons alles met ons woorde aanrig nie. En ook ons werke is in baie opsigte gebroke, nie volgens U wil nie. Ons bou ons eie koninkryke, sit baie moeite in vir dinge wat vir ons belangrik is, maar in U diens is dit glad nie belangrik nie. Soveel tyd en energie gaan in dinge in wat ons van hou, maar wat nie noodwendig volgens U wil is nie. Here, onse God, U het ons uitnemend gemaak. U het ons uitnemend herskep in Christus. U lei ons kragtig deur die Gees, maar die stryd en die sonde hou nie op nie. En ons pleit by U, vergeef ons al ons ongeregtighede, wat ons opsetlik doen, wat ons nie opsetlik doen nie. Kom ons tegemoet in U liefde en rig ons gedagtes. Plaas 'n wag voor ons mond. Laat ons hande en voete doen wat vir U welbehaaglik is. Rus ons toe uit U woord as ons gaan lees en as ons die belydenis daarmee saam oopmaak. Laat ons met oop ore luister en maak ons ontvanklik vir die evangelie van verlossing, die evangelie van troos in Christus. Ons bid, Vader, vir die loop van die evangelie oor die hele wye wêreld. Vanoggend is ons weer aangegryp deur ons broeder Hendrik de Plessis, wat sulke kosbare werk doen daar in Botswana. En soos wat hy daar werk doen, word dit op baie plekke gedoen, in ons eie land, sommer hier naby, en ook elders in Afrika en wêreldwyd. In die mees haglike omstandighede gaan U woord uit, dit moet mense lewens verander. Maar die weerstand is groot, die magte van die duiwel is verskriklike magte, en dit wil nie die lig van die evangelie aanvaar nie. Daarom pleit ons by U Here dat almal wat besig is met werk op die sendingveld, of dit nou naby is en of dit ver is, dat dit die vrug mag dra wat U wil hê. U beloof dat U woord wat uitgaan nooit leeg sal terugkeer na U toe nie. En op daardie belofte mag ons almal staat maak. Elkeen van ons is wat ons Christenskap uitleef in ons direkte omgewing, maar val ook hulle wat 'n moeilike en moeisame pad loop om verkeerde kulture aan te spreek, om boosheid in die goddelose wêreld tot orde te roep. Dit verg baie. En daarom bid ons, Here, dat ons daarin opreg mag wees. Laat so U koninkryk kom en U naam geheilig word. Onse Vader, gebruik ons elkeen op die plek waar U ons stel. Ons gaan 'n week in waar baie dinge hervat na 'n tyd van vakansie. Wil U hulle wat nog op pad is terug veilig bewaar. Seën almal wat betrokke is in die onderwys, dat daar weer hard gewerk mag word in die nuwe kwartaal. en dat het met allemaal goed mag gaan. Maar laat ons ook in ons opvoedingswerk onthou, dit gaan oor u die Allerhoogste, oor die komst van u Koninkryk. Seën ons en gebruik ons tot u eer, elke op ons eie plek. Laat ons ook vir mekaar tot die seën wees. Dankie vir geleenthede om te kan kuier, om saam te wees. Hoe goed is dit ook as ons mekaar na 'n lang tyd van afwesigheid weer in die oë kan kyk. Dis groot geskenke. Bewaar ons en lei ons in die vrees van die naam. Hoor ons gebed in die vergewing van al ons sondes. Om Jesus Christus wil. Amen. Dis nie die sonde alleen wat roep om straf. Ek is in ongeregtigheid gebore en lê voor u in doemskuld gans verlore al van die uur van my ontvangenis af. In Psalm 51 bely ons die erfsonde. Ons sing daarvan vers 2 en 3. In Sondag 3 van die Heidelbergse Katechismus belei ons die oorsprong van ons ellende. Daaroor lees ons saam in die woord van die Here eers uit Genesis 3 en dan ook uit Kolossense 3. In Genesis 3 die eerste 8 verse en dan ook enkele verse uit Kolossense 3. Direk na die woordbediening gaan ons saam sing van skrifberuiming 35. Die lied oor die grootheid van God, vers 3. Genesis 3, maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Toe gaan altwee sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Tragiese geskiedenis van die sondeval. Kolossense 3 lees ons vanaf vers 5 tot 12. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbier, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Sondag 3 begin met die vraag, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en as 'n ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Waar kom die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Gemeente, ons leef in 'n wêreld wat so stukkie vir stukkie uit mekaar uitval. Elke dag beleef ons dit. Op baie maniere word ons gekonfronteer met gebrokenheid en agteruitgang. Mens sien mense wat egbreuk pleeg en moord pleeg. Hulle steel, hulle bedrieg. Mense word siek. Liggaamskragte breek af. Mense ervaar baie seer, teleurstellings, gebrokenheid, ontnugtering, beproewinge. Mense boelie mekaar. Boelie met woorde, maar ook met dade. Nie net kinders nie, groot mense doen dit met mekaar. En dan kan mens hierdie lys van ellende nog langer maak. Maar waar kom dit vandaan? Hoekom is die wêreld soos wat hy is? Hoekom soveel lyding? Hoe so geweldig baie wat stikkend is? Dis mos nie aangenaam dat het so moet wees nie. Dis 'n vraag waarby elke mens ene van hulle tyd in sy lewe seker moet stilstaan. Hoekom is dinge soos wat hulle is? Ongelowige geneig om die oorsaak van al die dinge buitekant homself te soek. Dis die strukture of die omstandighede, baie keer ander mense, hulle maak my ongelukkig. Dis hoekom is dinge soos wat hulle is. Nie ek nie, maar hulle. Dis die ellende van ongeloof. Jy wys vinger na ander, jy begin nie by jouself nie. Ons gelowige kinders van die Here soek die antwoord op die vraag op 'n heel ander plek. Ons bely die kwellende vraag oor die oorsprong van ons ellende in Sondag 3 van die katekismus. En dit staan in die konteks van troos, dit moet ons nie vergeet nie. Ons katekismus is die boek van troos. Dit moet heling bring, dit moet ons help. My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan Christus behoort. Dis Sondag 1, toe kom Sondag 2, die wet van die Here. Waaruit ken jy jou ellende? Sondag 3, die oorsprong van die ellende, staan in verband met Sondag 1. Ons moet die regtige, werklike oorsprong van ons ellende ken om regtig getroos te word. Wat help dit? Jy vee al die water op die vloer op, maar die kraan is oop en hy loop. Die kraan moet toe. Die oorsprong moet aangespreek word. En so gaan ons vanaand stilstaan by die ware troos wat ons kry, deur ons ellende reg te ken. Ons kom by die oorsprong van die ellende, die erns van die ellende, en dan ook die verlossing uit die ellende. Dis die drie vrae en antwoorde van Sondag 3. Die oorsprong, die erns, en ook die verlossing uit die ellende. Die eerste vraag van Sondag 3. Begin met die vraag of die oorsprong van ons ellende dalk by God lê. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Eintlik skok hierdie vraag. Kan dit wees? Kan God die skepper van sonde wees? Net die gedagte laat alle mense hare ruis. En toch gemeente word die vraag oor en oor op verskillende maniere gevra. Byvoorbeeld, as God almagtig is, hoekom laat hy toe dat daar hoegenaamd sonde in die wêreld is? Kon God nie maar 'n skepping gemaak het waarin daar geen plek vir agteruitgang en dood is nie? 'N Skepping sonder 'n boom van kennis van goed en kwaad in die middel. Hoekom het God het beskik dat daar 'n Satan gaan wees en ontelbaar baie duivels? God kon dit mos gedoen het. So vra ons, baie vrae, nogal ingewikkelde vrae. Nou een saak staan vas, die Here onse God is nie aan 'n mens 'n antwoord verskuldig op al die vrae wat ons het nie. Want God sou geen God meer wees as hy vir 'n nietige sondaar skepsel alles moet verduidelik nie. Bovendien, dis nie die bedoeling van ons belydenis om God moontlik outeer van sonde te maak nie. Onthou Sondag 3 staan in verband met Sondag 2. Sondag 2 eindig met 'n ontsaglike erkenning. Die mens is van nature geneig om God en sy naaste te haat. Dis ons neiging, ons beweeg die hele tyd in daardie rigting. Dis erg, dis baie erg. Die mens, sy hele wese, druis in teen God. God soek liefde, die mens produseer haat. En nou vra Sondag 3, maar hoe het dit dan so gekom? Dis 'n belangrike vraag. Gestel, sonde was van die begin af deel van die skepping, dan was daar nie 'n sondeval gewees nie. Want jy kan alleen val as daar 'n hoër posisie was. Dan is sonde alleen maar 'n ontplooiing van ons natuur soos God het gemaak het. Nie dat dit 'n verskil maak aan ons ellende nie, ons bly steeds boos en verkeerd, maar die erns en die omvang van ons ellende sou nie naastenby so erg gewees het nie. As God van die begin af 'n gebroke skepping gemaak het, dan is dit iets wat by ons maar moet berus. Dan kan 'n mens alleen maar sê, dis hoe die sondige mens is. So gemaak, so laat staan. Aanvaar my maar soos ek is, dis hoe God my gemaak het. Dis hoe baie mense praat, so gemaak, so laat staan. Los my, of aanvaar my soos ek is. So kan 'n mens redeneer, as sonde deel sou wees van skepping. Maar as die sonde nie deel was van die skepping van die begin af nie, dan is die saak heeltemal iets anders. Dan mag ek nie sê, ek is maar so gemaak en so laat staan en jy moet my nou maar aanvaar soos wat ek is nie. Gemeente, voorheen was die toestand heeltemal anders as wat hy vandag is. Die gedagtegang van die katekismus is baie logies, eenvoudig klinkklaar. Het God die mens verkeerd geskep of het God die mens van die begin af goed geskep? As hy hom verkeerd geskep het, aanvaar dit. As hy ons nie verkeerd geskep het nie. Waar kom hierdie verdorwe aard van die mens dan vandaan? Hier word 'n baie eerlike vraag gevra, 'n baie logiese vraag. En die antwoord is reguit. God die skepper van sonde? Nee. God het geen sondige mens geskep nie. Die skepping was perfek. Die teenoorgestelde is waar. Hy die mens geskep na sy beeld en sy gelykenis. Dis pragtige woorde in die Bybel daar. Die beeld van God. Dis wat God ons gemaak het. Dit bring 'n mens by Genesis 1. Die mens, anders as die res van die skepping, ver verhewe bo die skepping. Die mens is nie die vinnigste nie, daar is diere wat vinniger is as die mens. Die mens is nie eers noodwendig die heel mooiste nie. Miskry diere wat in opsigte baie mooier, plante wat selfs mooier kan wees as mense. En tog is die mens kroon van die skepping. As kroon van die skepping het die mens 'n besondere band met God, iets wat die ander skepsels nie het nie. Die Here sluit 'n verbond met die mens. Beeld van God. God en die mens is die beeld, het te doen met hierdie verbond. Die mens kan praat met God, die mens kan saam met God wandel. Hy kan God lief hê, hom aanbid, hom dien, sy kragte vir hom inspan. Hy mag in die naam van God oor hierdie pragtige skepping heers, ook oor die vinnige diere en die mooi plante. In alle geregtigheid en heiligheid mag die mens die ambassadeur van God op hierdie aarde wees. En dan gee die Here God vir die mense fantastiese weelde plek om in te woon. In die paradys is die mense paleis, 'n tuin van oorvloed. In die paradys kan die mens homself uitleef, hy kan geniet van alles wat God gee. Is alles beeld van God. Die mens kry 'n besondere posisie met besondere gawes op 'n besondere plek en 'n besondere opdrag. Dis die verbondsplig. En as toets waarvoor die mens die verbondsplig moet uitoefen, stel God hierdie boom. Dis die toets vir gehoorsaamheid, die proefgebod. Van al die bome van die tuin mag jy eet. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want as jy daarvan eet, sal jy sterwe. dan is jy nie meer beeld van God nie. Nou met die proefgebod, weeg God die Here die mens. Hy weeg die mens se liefde. Liefde moet blyk uit gehoorsaamheid, uit respek vir God, toewyding aan die Here. Die mens moet wys, hy wil die beeld van God wees. En dan kan ons weer vra, het God die mens dan boos en verkeerd gemaak? Sit die fout in die skepping dat ons is wat ons vandag is? En dan hoor een mens die feit uit die Bybel, glad nie. Maar as dit so is, dan moet die oorsaak vir die mens se ellende elders lê. Waar is die elders? Lê nie in Genesis 1 nie, ook nie in Genesis 2 nie, maar in Genesis 3. Daar lees ons van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers in die paradys. Die beeld van God wou meer wees en meer hê as wat God aan hom gee. Eindelijk onvoorstelbaar, want wat kan jy nog meer hê as om beeld van God te wees? Watter plek is mooier om te woon as hierdie paradys? Maar die mens word verlei deur die slang. Die mens sou gelyk aan God wees. Dis nou meer wees. Nie meer aan God onderworpe wees nie, soos God wees. 'N aanloklike voorstel van Satan. Maar sy voorstel is altyd aanloklik. Uiteindelik is dit man en vrou wat eet. Die mens en sy vrou. Uit eie verantwoordelikheid en initiatief neem hulle van die boom. Dit lees ons in Genesis 3 vers 6. Mannen, Adam se vrou, het baie goed geweet dat Satan haar versoek. Sy staan daar by die boom, sy hoor hoe hy met haar praat en sy wik en sy weeg, dis 'n boom om te begeer, dis 'n lus vir die oë, sal ek eet, sal ek nie eet nie? Haar begeerte was uiteindelik nie om beeld van God te wees nie. Sy begeer nie om aan God gehoorsaam te wees nie. Sy begeer nie om in verbond met die Here te lewe nie. Toe eet sy. Welbewus, beplan. Adam eet saam. Hy het nie 'n woord van protes nie. Hy is nie 'n hoof wat mooi kyk na sy vrou en vir haar sê, los hy die duivel uit nie. Hy hoor alles en hy eet ook, welbewus. En so het die sonde in die wêreld gekom. Sonde is ongehoorsaamheid, sonde is verbondsbreek. Verachting van God se verbondsbeloftes, ongeloof in God se verbondsbedreiging, minachting van God se verbondsgenade. Die mens trek sy neus op vir al hierdie wonderlike dinge wat die Here vir hom gee. Dis die mens se skuld. Die mens is nie tevrede nie. En ons moet hierdie skuld van vandag se moeilikheid nie elders soek nie. Ons moet nie ander skepsels of strukture vir ons moeilikheid blameer nie. Gemeente, om skuld te erken, eis 'n stuk selfverloning van jou, om te sê, dis ek. Dis iets wat vir elke mens 'n bitter pil is om te sluk. Geen mens wil dit doen nie. Trouwens, dit was al bitter in die paradys om daardie pil te sluk. Want man wys vinger na manin wys vinger na slang. Geen een is bereid om verantwoordelikheid te aanvaar nie. Typies van ellende. Die kop draai altyd na die ander wat fout is. Aanval word oor en oor ingespan as die beste manier van verdediging. Ook al weet jy jy is skuldig, tree aggressief op. Maak asof dit nie so erg is nie. Soek die fout elders. Maar intussen is die erkenning van eie skuld so belangrik. Here, dit help nie om vinger te wys nie. Ander se skuld maak myne niks minder nie. Ek bely voor u dat ek die oorsaak van my eie probleme is. As ek op daardie punt is, het ek die eerste tree gegee op die pad van verlossing uit genade. God bring my daar. Maak my oë oop vir my probleem. Wat is die erns van ons ellende? As jy die paradysgeskiedenis lees, dan sien jy mens die direkte gevolge van sondeval. Daar kom 'n geweldige ontnugtering. Die slang beloof goue berge. Jy word soos God, jy kan kennis van goed en kwaad hê. En inderdaad, die mense oë het oopgegaan, maar hy het nie soos God geword nie. Hy het nie die goue berge gekry wat hy beloof is nie. Hulle kom net agter ons is naak. Dis al kennis wat hulle opdoen. Ons is stikkend. Onmiddellik na die sondeval beleef die eerste mense paar dat die oorspronklike skoonheid van skepping weg is. Die paradys is weg. Die lewe saam met God is gebreek. Die mens sal nooit weer wees wat hy was nie. Ons noem die ongehoorsaamheid van Adam en Eva nie verniet 'n val nie. Dis 'n geweldige val uit die hoogte in die diepte in. 'N val uit lewe saam met God na dood wees sonder God. 'N val uit ewige geluksaligheid in 'n paradys saam met die Here na ewige rampsaligheid, na hel, ewige verderf. Die erns van die val blyk duidelik daaruit dat die regverdige oordeel van God losbreek. Die mens en sy vrou moet pad gee uit die paradys, uit die tuin van Eden. Hulle word ellendig, uitlandig. Die vrou gaan met moeite kinders baar. Die man gaan met sweet sy werk doen. Het was nie bedoel om so te wees nie. Dit het so geword, as gevolg van verbondsbreek. Hoe raak dit ons vandag? Wat het Adam en Eva se sonde met ons te doen? Alles. Hoekom? Dit was nie ons wat by daardie boom gestaan het nie. Omdat Adam die hoof is van die hele mensdom. Almal van ons se lewenswortels lê by Adam. Saam met Adam staan en val ons. Sonde is deel van die erfenis van ons voorouers. En dan neig die sondige mens om stof op te skop oor hierdie aardige erfporsie. En ons belydenis doen ons dit nie. Ons erken dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Een erkenning op grond van die skrif. Job 14 vers 4. Daar kan geen reine uit die onreine voortkom nie. Psalm 51 wat ons gesing het. Ek is in ongeregtigheid gebore. In sonde het my moeder my ontvang. Paulus kla in Romeine 7. Ek is gevang onder die wet van die sonde wat in my lede is. En nou het ons daaroor gelees in Kolossense 3. Paulus beskryf die krag van erfsonde. Hy praat van hoerery, onreinheid, slegte begeertes. Hy vul die lysie self nog aan met kwaadpraat en vloek en skinder. Ons kan het aanvul met egoïsme en materialisme, minachting van ander volke en nasies, discriminatie, seksbeheptheid, magsbelis, lastertaal, korrupsie. Dis alles deel van die verdorwe aard van die mens. Vuil water uit 'n vuil fontein. Gemeente, ons doen nie maar net sonde nie. Ons is sondaars, dit sit in ons DNA. Dit is baie maklik om te sê, jy moet die sonde haat en die sondaar lief hê. 'N sondaar doen sonde, en God haat dit, hy haat al twee. Van die beeld van God is daar in die sondige mens niks meer te sien nie. Sondeval maak dat die beeld van God in stukke is. Die heerlike saamleef, saam met die Here, is weg. Van regverdig en heilig wees, geen sprake nie. Die mens het nog baie vermoëns, hy kan nog baie dinge doen. Kyk wat maak die mens met sy vermoëns. Gawe van wetenskap word gebruik om kwansys te bewys dat God nie bestaan nie. Dis hoe die mense redenasie vermoë gebruik. Gawe van tegniek word wan aangewend, maak wapens van massa vernietiging. Die gawe van kuns en musiek word gebruik om uitdrukking te gee aan die vrot mens met sy vrot begeertes. Oral sien jy die vernietigde beeld van God in aksie. Onbekwaam tot enige goed. Dis die ellende van ons wêreld. Maar daarmee kan ons nie afsluit nie. Dis ook nie waarmee ons kan huis toe gaan nie. Trouwens, Sondag 3 eindig nie op die punt nie. Ons is geneig tot alle kwaad. Behalwe. Tensy. Daar is 'n maar. Stikkend weens sonde. Maar daar kom verlossing uit ellende. Vraag en antwoord 8 is soos 'n oase in 'n droë woestyn. Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? Ja. Ja, dis die toestand waarin ons is. Dis die diagnose. En so 'n diagnose het 'n verskriklike slegte prognose. Want wat maak 'n mens nou met so 'n siek, dooie mens? Behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Wedergeboorte, 'n goddelike wonderwerk. 'n tweede geboorte, 'n geestelike opwekking uit die dood. My eerste geboorte is in sonde, lei tot dood. My wedergeboorte lei tot lewe saam met God. Lewe in die wedergeboorte is 'n lewe in verbond met die Here. Die stikkende, vernietigde beeld van God word herskep. Die oorspronklike posisie van heilig wees en regverdig wees word weer gegee. Christus betaal vir skuld. Deur die krag van die Gees leef ek 'n nuwe lewe. Saam met mede gelowiges kan ek weer in God se skepping besig wees. Goeie wetenskap bedryf tot eer van die Here. Mooi musiek maak. Mooi kunswerke uitbeeld. Vooruitgang beleef. Tegniek ontwikkel. Ek kan, want God stel my daartoe in staat. Die slot van Sondag 3, dit gee perspektief. Die eerste Adam het deur een misdaad die hele wêreld in die verderf gestort. So lees ons in Romeine 5. Die laaste Adam, Christus, het deur een verlossingsdaad sy volk uit die verderf gered. As gevolg van erfsonde het ons almal deel aan die sondeval van die eerste Adam. In Christus het ons 'n nuwe erfenis. Wie wil homself losmaak van Adam in die paradys? Daardie mens maak homself ook los van Christus. Watter mens wil sy ellende toeskryf aan ander en dit nie self erken nie? Daardie mens het ook geen deel aan die verlossing in Christus nie. Onbekwaam tot goed, geneig tot kwaad, dis hoe ons gebore is van nature. Behalwe as die Gees van God ons lewe ingrypend verander. Wat sal ons van hierdie dinge sê? O diepte van rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik, onnaspeurlik sy weë, uit u en deur u en tot u is alle dinge, van u is die heerlikheid tot in ewigheid. Ek is nie so gemaak en so laat staan nie. Ek is gewas in Christus. Ek is nuut gemaak deur die Heilige Gees. Ek kan God eer. Ek sal God eer. Ek wil hom eer. Alle dae van my lewe. Amen. Ons sit die hand op die mond, Hemelse Vader. Ons het niks om te sê oor onsself nie. Alles is genade. In onsself is ons boos en gemeen, so gebore, maar het ons nie so laat staan nie. U het ons ingrypend verander. En daaroor kan ons alleen maar diep dankbaar wees. En dit is ons. Dankie, Here, dat ons U mag ken, dat ons weer in verbond met U mag lewe. En nou is die wêreld nog alles behalwe paradys. Hier is nog baie stikkend en baie deur mekaar. En ons moet elke dag hard stry om nie moedeloos te word nie. Ons word gekonfronteer met agteruitgang en met siekte, selfs met dood. Maar dis nie die einde nie. Ons is op pad na die ewige paradys, waar U alles sal wees in almal. Bewaar ons op daardie pad en laat ons nie die kluts kwytraak nie, nie die pad byster raak nie, maar gerig wees op U. Laat ons mekaar hierin help. Seën ook in besonder die kerkraad, wat ons as gemeente hierin moet lei, die ouderlinge en die diakens. Wil jy hulle met krag in die hemel toerus, ook vir hulle belangrike vergaderwerk in hierdie komende week. Sien ons in ons genade, in U genade aan, in alles wat ons mag doen in die ambt van die gelowige. Wees ons om Christus wil, 'n God van nabyheid. Amen. Gemeente, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die rooi sakkies vir diakonale sorg en die blou sakkies is weer vir die sendingwerk in Botswana. En dan gaan ons ten slotte saam sing uit Psalm 139. Daar is niks voor U bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en my wandel aan. Psalm 139 vers 1, 2 en 12 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. Gemeente, ontvang nou met 'n dankbare hart die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.